Një Samuelit, kapitulli 29. Filistetin mblodhën tërë forcat e tyre në Afek, ndërsa Izraelitët e ngritën kampin e tyre pranë burimit të Jezreelit. Princat e Filisteve esin me qindëshet dhe mishet e tyre, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij esin me praparoj me Akishin. Atëherë krerët e Filisteve thanë, "Çfarë po bëjnë këtu, këta hebrejnë?" Akishi u përgjigj krerëve të Filisteve. A nuk është ky Davidi, shërbëtori i Saulit, i mbretit të Izraelit, që ka qenë me mua këto ditë e këto vite? Tek ai nuk kam gjetur asnjë tëmë të madhe nga dita e dezertimit të tij e deri më sot. Por krerët e Filisteve u zemëruan me atë dhe i thanë: "Ktheje prapa atë njeri me qëllim që të kthehet në vendin që i ke caktuar. Të mos vi të luftoj me ne, që të mos na bëhet armiku ynë gjatë betejës. Si mund të rifitoj ai favorin e zotërisë të ti, vetëm me kokën e këtyre njerëzve? Nuk është ky Davidi për të cilin këndonin në korë në vallet, duke thënë: Sauli ka vrarë mishën e ti dhe Davidi 10 mishën e ti?" Atëra kishi, thirri Davidin dhe i tha: "Ashtu si që është e vërtet që Zoti rron, ti e një njeri i drejt dhe shoh me kënaqësi hyrjet e daljet e tua me mua në ushtri, sepse nuk kam gjetur asgjë të keqe që prej ditës që ti erdhe deri më sot. Por ty nuk të pëlqejnë princat. Prandaj ktheu prapa dhe shko në paqe. Mos bëj asgjë që nuk të pëlqejnë princave të Filisteve." Davidi i tha Akishit: "Çfarë kam bërë dhe çfarë ke gjetur të shërbëtori yt prej ditës që erdha me ty deri më sot, që të më pengojnë të luftoj kundër armiqve të mbretit, zotërisë tim?" Akishi u përgjigj Davidit, duke thënë: "E kupton që për sytë e mi ti je i këndshëm si një engjëll i Perëndisë. Por princat e Filisteve kanë thënë: Ai nuk duhet të marrë pjesë me ne në betejë. Prandaj çohu herët nesër në mëngjes, bashkë me shërbëtorët e zotërisë tënd që kanë ardhur bashkë me ty. Çohuni në mëngjes herët dhe nisuni në të gdhirë." Kështu Davidi dhe njerëzit e tij u ngritën herë në mëngjes për të nisur dhe për të kthyer në vendin e Filisteve. Filistejt, përkundrazi, shkuan në Jezreel.